Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida aktualijos ir aš, jos vedėjas, politologas Dovilas Petkus. Kirgizų rašytojas Čingizas Aitmatovas knygoje Diena, kuri trunka daugiau nei 100 metų, aprašė taip vadinamą mankurto efektą – žmogų, kuris skatinamas pamiršti tai, kas jis yra, ir tokiu būdu paverčiamas būtybė, kuri paklūsta režimui. Idėjos kilnojo kalnus ir stumdo kariuomenės, o kova vyksta ne tik ginklais, bet ir informacinės sklaidos lauke aplink mus ir pačioje Lietuvoje. Vyksta tai, ką mes vadiname informaciniais karais arba propaganda. Tokiems dalykams, kaip subtiliai surežisuotas melas, galima pasipriešinti tik turint stiprią istorinę atmintį. Būtent apie istorinę atmintį Lietuvoje ir informacinio karo iššūkius šiandien norėtume pasikalbėti su Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento analitike Aukse Usienė. Sveiki.
Labą dieną.
Bei žurnalistu istorijos tyrinėtoju Vidmantu Vališaičiu. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Aukse, pradėkim gal nuo jūsų. Informacinis karas, apie kurį visi dabar tiek daug kalba, jo grėsmė yra reali Lietuvai, o gal čia tik kelių partijų iškeltas toks išmislas, kaip išgąsdinti, suaktyvinti, sumobilizuoti žmonės, kaip jūs manot?
Tai iš karto pagrįsiu, kad tikrai grėsmė yra reali ir toli pavyzdžių ieškoti nereikia, mes turim Ukrainą, kurioje karas prasidėjo, jau buvo paskutinis etapas kovos veiksmai prieš Ukrainą, kada buvo parengiamasis visas laikotarpis informacinio karo, iškreipti ukrainiečių identitetą, nerodyti jų kaip atskiros tautos, o kaip kažkokią rusų pasaulio dalį. Ir kariai, ir visuomenės didelė dalis, ir net politikai nesugebėjo pasipriešinti būtent ginkluotam tam užpuolimui ir Krymo atveju ir Donbase, nes nesuprato, kas vyksta, nesuprato, kaip gali ta vat, draugiška tauta, tas rusų pasaulis prieš juos kariauti. Ir tik dalis savanorių, ta nacionalinė gvardija sugebėjo priimti sprendimą, žmonės, kurie buvo, na, matyt, kažkaip tai jų smegenų ta propaganda nepasiekė, reiškia, sugebėjo tam pasipriešinti. Iš esmės, to paties siekiama ir pas mus. Pagrindinis informacinio karo ir propagandos tikslas yra palaužti piliečių valią priešintis, kad jie atsitikus kažkokiai vat grėsmė ekstremaliai situacijai, na, ekstremali situacija karas ir yra, jie nesipriešintų arba nesugebėtų pasipriešinti. Iš esmės, informacinis karas yra pasirengimas galimai valstybės ginkluotai okupacijai.
Ir jeigu būtų galima taip trumpai nusakyti ir mūsų klausytojai, kaip tą propagandą mes atpažįstam, kaip mes žinom, kad kažkas yra propaganda arba dar nėra, arba kokie ryškiausi jos pavyzdžiai jūs matot Lietuvoje, kai jūs įvardintumėt, kokie jie būtų.
Kad atpažint propagandą, tai iš tikrųjų reikia turėti kritinį mąstymą ir platesnį gal tokį požiūrio lauką ir domėtis tuo, kas vyksta. Ir, na, aš kaip būdama istorikė, tai visą laiką skatinu žmonės būtent mokytis istoriją, studijuoti istoriją. Kad, na, istorija tas mokslas yra, kuris duoda platesnį matymo lauką. Tu moki išmoksti vertinti kažkokius faktus, išmoksti juos matyti platesniam lauke istorijos ne tik Lietuvos, bet ir kontekste regiono ar visos Europos ir panašiai. Tai, kad įvertintai, na, mano galva, tai turėtų būti istorijos tikrai ir egzaminas privalomas 12 klasėje, nes dabar, kiek žinau, yra tik pasirinktinas. Ir tas dalykas, kuris tikrai turėtų būti bent jau savos Lietuvos istorijos studijavimas. O kaip mes atpažįstam, tai iš tikrųjų yra vis tik Lietuvoje nemaža dalis žmonių, kurie tą kritinį mąstymą turi. Mes esam pakankamai išsilavinę ir mūsų pliusas yra tas, kad mes esam gyvenę būtent Sovietų Sąjungoje. Tai mes tas grėsmes ir per tuos potyrius savo istorinius, mes ir grėsmes galim įvardinti daug aiškiau ir jas daug labiau matyti. Turbūt teko girdėti, kad, na, ir vakarų Europoje dažnai būdavom laikomi paranoikais. Paranoikais, lietuviai paranoikai, čia Rusija puls. Bet pasirodo, kad ne paranoja, tai iš tikrųjų buvom teisūs mes. Ir kaip aš mėgstu, jau kad Landsbergis visą laiką buvo teisus. Netgi tą, sakykim, tam tikrą ramybės laikotarpį dar prie Jelcino, sakykim, prezidentavimo, iki paskutinio, sakykim, jau jo prezidentavimo dienų iki 2000 metų. Bet iš esmės, tai mums šitas dalykas padeda, kad mes gyvenom prie sovietų, mes turim labai daug giminėse tremtinių buvusių. Faktiškai nerasim giminės, kur nėra buvę partizanų ir mes žinom, ką reiškia tas komunistinis, bolševistinis teroras. Ir mes žinom, kokia propaganda buvo skleidžiama tuo metu ir ko jis siekė ir kaip, sakykime, mes praradom valstybingumą 40 metais irgi propagandos dėka tam tikra prasme. Nes irgi buvo palaužta valia priešintis. Kaip be būtų gaila, bet reikia konstatuoti tą faktą, kad Smetonai atrodė, kad sovietų okupacija, nu, rusų, kaip jisai sakė, okupacija nebus tokia žiauri, nes mes jau gyvenom prie jos ir atstatėm nepriklausomybę. O vokiečius jisai tuo metu matė kaip, na, daug didesnę grėsmę. Tai tiesiog nieks tuo metu Europoje nežinojo, koks tas bolševikinis teroras. Aišku, nei vienas, nei kitas okupantas nėra gerai, bet iš esmės tas neutralitetas buvo klaida. Bet Smetona pasisakė, kad Sovietų Sąjunga yra mums drauginga šalis. Tai irgi pavykta valia priešintis, pažįsta, jinai pavykta sprendimo priėmimo procesas valstybiniam lygmenį. Na, kariniam irgi tuo metu, bet reiškia... Taip praradom valstybingumą. Vėlgi, jeigu net 18 amžių žiūrėti, kada žlugo abiejų tautų respublika, lygiai iš esmės tos pačios priežastys tik tai siauresniam rate. Buvo paveikta tam tikra dalis bajorų, tas valdantysis sluoksnis, ar ne, kurie pradėjo priešintis valstybės reformom ir kurie palaikė Jekaterinos politiką, Jekaterinos antrosios politiką. Reiškia, ir valstybė žlunga be jokio rimtesnio pasipriešinimo dėl to, kad kažkas buvo papirktas, kažkas gal įkalbėtas, kažkam gal kažkas prižadėta. Propaganda veikė, tik neveikė gal tokiu siauresniu lygmeniu negu dabar. Dabar, aišku, veikia labai plačiai, nes mes visi esame informacijos vartotojai, faktiškai nerasim tokio žmogaus, kuris nėra informacijos vartotojas. Ir ta informacija ateina įvairiais kanalais.
Taip, Vidmantai, man dar norisi užduoti klausimą ir jums apie mūsų istorinės atminties politiką. Ar mes turim tokią, nes atrodo, jog tautą telkiantis politinis pasakojimas turėtų būti pagrindas mūsų. Tačiau mes turim tokį išbujojusi diskusijų lauką, kur ir išdavikai, ir partizanai laikomi lygiaverčiais. Dažnai viskas pateisima sunkiais laikais, kuomet sudėtinga buvo rinktis ir apskritai sakoma yra, kas buvo, tas pražuvo, žvelkime į istoriją neutraliai, ko čia plėšytis dėl tų herojų ar neherojų, kokio jūsų vat, nuostat yra dėl tokių dalykų.
Istorijos pasakojimas, tas istorija po 90 metų iš tikrųjų labai prieštaringai vystosi. Yra iš tikrųjų labai daug vertingų istorinių veikalų parašyta. Turbūt nebuvo tiek daug parašyta iki karo arba išėjo, kiek yra padaryta dabar. Bet kas krenta į akis, kad mūsų svarbiausia tema, sakyčiau, valstybės tragedija ir drama, kuri faktiškai mūsų šitų problemų ir šiandienos, apie tai, ką čia Auksė kalbėjo, yra 40-41 metai. Tai yra visų mūsų šiandieninių politinių problemų ašis. Ir būtent iš šitos ryties yra nuostabiai mažai padaryta. Nuostabiai, aš negaliu suprast, kodėl Lietuvos valstybė, suprasdama šito klausimo svarbą, iki šiol praktiškai šitą temą nutyli, apeina arba dar blogiau yra kai kurie asmenys, kai kada su istorija visai nesusiję, bet vis tiek aiškinantys to laikotarpio peripetijas, nors turėdami ribotą labai supratimą apie tai, kas tuo metu dėjosi, jiems suteikiama tokia plati tribūna. Tai štai 40 metais pirmoji bolševikų okupacija, kuri sunaikino valstybę, kuri sugriovė ekonomiką, ūkį mūsų, nužudė vienus šviešiausių lietuvių, sakant, valstybininkus. Čia įvyko faktiškai mūsų lūžis – moralinis, politinis, ekonominis, visais atžvilgiais. Valstybės mes nepajėgėm tuo atžvilgiu daugiau atstatyti, dėl to, kad sekė antras smūgis. Vokiečių okupacija, dar 4 metai, 3,5 metų ir dar 50 metų bolševikų okupacija. Tai galite įsivaizduoti, reiškia, buvo sunaikinta faktiškai ir buvo taikytasi į tą valstybininkų dalį, kuri pajėgė kurti valstybę. Karininkija, ekonomistai, politikai, žinoma, iš 3 milijonų tautos mes jų labai daug neturėjom, bet ji buvo tiksliniai, selektyviai atrinkinėjama ir naikinama. Po 50 metų, tai faktiškai buvo stebuklas, kad mes po 50 metų okupacijos dar vis dėlto tą valstybę atkūrėme. Tai vėl grįžtų prie tų istorijos tyrinėjimų 40-41 metų, mes neturime paprasčiausiai dokumentų rinkinių. Mes neturime šaltinių išleistų, taip sakant, dokumentuotų, kurie tą laikotarpį ne interpretacijomis, bet faktais, kalbėtų faktais, nuotraukom, dokumentais ir taip toliau. Tai Vytautas Landsbergis yra labai taikliai pastebėjęs, sako, aš visada stengiuosi pabrėžti faktų istoriją, o mums brukamos interpretacijos. Tai štai interpretacijos yra apie mūsų okupacijos pradžią. Dabar štai vienas istorikas tarybinių laikų išleido didelę knygą apie 40 metų ir jis rimtų veidų aiškina kalbą. Nu taip, 40 metų liaudės Seimo rinkimai. Gal ten buvo pažeidimų, bet vis dėlto ten buvo, reiškia, valstybingumas, gal netoks, bet vis dėlto. Klausykite, nu reikia visiškai neskaityti istorijos, neskaityti to meto įstatymų, dokumentų, kad tokius vėjus galėtum turašyti. Tai labai aiškiai, atsiverskim, baudžiamąjį kodeksą, 40-38 metų. Baudžiamajam kodekse kas yra parašyta? Ir labai aiškiai parašyta. Už veikas, kurių bandymas dalį ar Lietuvos teritorijos, ar visą Lietuvą priskirti prie svetimos valstybės, yra numatoma mirties bausmė, nei daugiau, nei mažiau. Žmonės, kurie ėjo į šitą valstybę, kurie išdavė Lietuvos valstybę, ko jie nusipelnė? Pagal Lietuvos teisinę sistemą, pagal konstituciją. Mirties bausmės. Tai mes apie tai turime kalbėti. Kas buvo tie žmonės, kurie sudarė vyriausybę 40 metais birželio 15
dieną? Vidmantai, kadangi paminėjot faktus ir interpretacijas, tada šitkart klausimas, kaip ir Auksė minėjo, kad idėjiniai priešininkai dažnai stengiasi palaužti tą Lietuvos tokią valią, mūsų įvaizdį. Lietuvą bando vaizduoti kaip tokią antisemitinę, ksenofobinę valstybę ir pakirsta pasitikėjimą mūsų praeities simboliais, asmenybėmis. Ir nesiniai mes turėjom ir diskusiją dėl pirmojo Lietuvos savanorio Škirpos vardų pavadintų gatvių, kiek anksčiau buvo ir generolo Vėtros skandalas dėl atminimo lentos. Kaip jūs regit visą šitą konfliktą, kam tai naudinga, kodėl tai vyksta, gal mes iš tikrųjų žygtšaudžių tauda ir mes turėtumėm pamiršti tuos savo herojus, jie nieko verti.
Klausykit, nereikia, taip sakant, save pasiduoti visiškai propagandai, kurią mes išnekam. Be abejo, tai, kad mes jau, vadinasi, taip esam tokios nuotaikos, kad mūsų valstybė neįvykęs projektas, čia mums nesiseka, mes važiuojame migracijos ir taip toliau, tai rodo, kad tam tikrą sėkmę. Taip sakant, propagandos, priešiškos Lietuvai propagandos, pakirsti valią, kad mes jau nebetikim savo valstybę, kad jinai čia galima sulaukti teisingumo, galima sulaukti, taip sakant, kitokių dalykų. Taip, aš manau, kad čia yra sėkmė. Ir nesėkmė mūsų valstybės, nes mes nieko nedarome, kad mes istorinį teisingumą atstatytume ir to meto įvykius interpretuotume pagal taip, kaip to meto žmonės suprato. Mūsų dabar didelė yra nesusipratimas, sakyčiau, aiškinti istoriją iš šiandienos matymo, iš mūsų šiandienos supratimo. O mes matykime, ką žinojo ano meto žmonės, kokiose aplinkybėse jie veikė, kaip jie suprato to meto faktus, ir tada mes galime daryti teisingas išvadas. O jeigu mes iš šios dienos sprendžiam, tai tada ir tokios nesusipratimus patenkame.
Ir Auksė, žinau, kad irgi Lietuvos kariuomenė taip pat jūs konkrečiai pasisakinėjot šitą temą apie Kazio Škirpos vardų gatves ir taip toliau, kaip jūs matot šitą visą konfliktą.
Taip, tai mes ir matom kaip informacinio karo dalį. Toks, žinot, tas lietuvių žydšaudžių, tas įvaizdžio primetimas, tai pirmiausia, menkina tautą, ar ne? Menkina ir tokie verčia, nes propaganda dažnai veikia per jausmus, per emocijas. Tai vat, kad žmogus jaustųsi menkas, kad jisai jaustųsi kažkokiu buvusiu nusikaltėliu, čia prisimtų kažkokią kaltę, ar ne? Ir tai, kokie buvo bandymai valstybingumą atstatyti, ar, sakykime, kokia kova buvo tų pačių partizanų, tai, jie nueina tarsi į antrą planą, ar ne? Nes šiaip tai vat, tas puolimas prieš Škirpą ir prieš Vėtrą, tai čia yra toks bendras naratyvas. Aišku, prieš Škirpą mes matom puolimą ne tik prieš jį, kaip, sakykime, 40-41 metų veikėja, bet ir kaip prieš pirmą savanorį. Nes čia reikėtų dar žiūrėti giliau. Reiškia, jau kokius metus mes stebim apraiškas ir galvojam, kad kitais metais bus pats pikas mūsų būtent 18 metų nepriklausomybės paskelbimo. Ir tikrai yra rusų spaudoje jau pasirodę tokių, sakykime, žinučių, kad tai yra vienas iš trijų labiausiai atakuotinų objektų. Tai būtent kalbama apie 18 metus, tada būtent apie 40-41, tą, sakykime, birželio sukilimą ir vėlgi sausio 13-oji. Tai yra trys kertiniai istorijos akmenys, kurie bus atakuojami ir šitą mes jau atsiekėm, sakykime, toj propagandiniai spaudoje.
Škirpa netiknai pasirinktas. Škirpa yra faktiškai mūsų nepriklausomybės kovos už laisvę simbolis. Tai reikia šitą simbolį sunaikinti visais būdais. Ir svarbiausia, kad tai yra šviesus simbolis. Jam negalima primesti nieko, jokios išdavysės, mažiausio šešėlio. Jis ėjo kovoti tada, kai visi buvo pasimetę, kai buvo, taip sakant, nuleidę rankas. Pradant Lietuvos pasiuntinybės pastato gynimu, kuris ilgiausiai kovojo ir gynė, taip sakant, iki paskutinio, iki rugpjūčio mėnesio netidavė sovietams pastato. Jis jau birželio mėnesį atvyko į Lietuvą organizuoti pogrindžio rezistencijos ir sakant, sąjūdžio už Lietuvos išlaisvinimą. Dar, taip sakant, Sovietų Sąjungos kariuomenė tik tai įžengus į Lietuvą. Jis organizavo sukilimą ir sukilimas įvyko sėkmingai. Tai sunku įsivaizduoti didesnį priešą Sovietų Sąjungai tuometiniai, kaip Kazys Škirpa. Jam pasisekė, jis labiausiai pažemino. Vienintelė šalis, iš kurios tai bėgo, taip sakant, dar vokiečiams neatėjus sovietai, kaip buvo Lietuva. Užtat, kad buvo 100 000 ir gal daugiau vyrų spontaniškai sukilo. Visi matė šito režimo, taip sakant, smurtinio režimo, ką jis čia išdarinėjo. Ir tai dabar klausimas, kaip visą tą sumenkinti, suniekinti ir pažeminti. Tai jie atrado būdą. Jie bandė suplakė holokausto tragediją su sukilimu ir pasakė, kad tai buvo, nu, tai va čia kažkokių antisemitų orgija. Bet pažiūrėkime 40 metus, kuo jie kaltino. Tada jokio holokausto nebuvo, kaip užėjo 40-ais. Kuo remdamas jie kaltino? Sakė, fašistai, lietuviai fašistai, nekenčia Sovietų Sąjungos, tai juos reikia, taip sakant, likviduoti.
Tas naratyvas beje neišnykęs iki dabar. Ir tas, vat, aš ką norėjau ir pasakyti, tai yra dvigubas puolimas prieš jį kaip prieš savanorį pirmąjį ir iš esmės prieš 41 metų sukilimo dalyvį. Ir tie naratyvai persipina. Persipina ir su, sakykim, tais partizano žydšaudžio tuo, sakykim, tokiu naratyvu. Dar vat noriu atkreipdėmėsi į labai įdomų dalyką, mes pastebėjom per paskutinius 2 metus, iš tikrųjų irgi po karo Ukrainoje pradžios, naratyvo virsmą dėl partizanų. Iki to laiko tiek, sakykim, sovietinėje spaudoje, tiek propagandinėje, tiek vakarams buvo bandoma įteikti, kad pas mus partizanai buvo banditai. Labai daug kur figuravo tas naratyvas, kad partizanas ir lygų banditas, reiškia kriminaliniai nusikalteliai, romantikų buvo mažai, na, dar ten kažkokių nacių, fašistų, vokiečių buvo keli užsilikę miške, bet iš esmės tai banditai. Ir staiga po 14 metų karo Ukrainoje pradžios mes pradėjom stebėti virsmą, reiškia partizanas pas mus lygų žydšaudys. Ukrainoje partizanai, banderavcai, fašistai, naciai, pas mus irgi partizanas lygų žydšaudys. Ir vat tie naratyvai, jie persipina, vat propaganda irgi turi tokį, sakykim, apvalkalą tokį, jinai nu, nėra vienalytė. Ir jinai kartais persipina, vieni naratyvai papildo kitus, tai čia irgi labai svarbu, vat tą žinoti, kad na, ne šiaip savo puolimas prieš Škirpą, vat ką minėjo, kaip ir prieš valstybingumo žmogų, tokį labai svarbu, bet vėlgi parodyti, kad čia tie valstybingumo statytojai, jau vėliau partizanai, kurie bandė valstybę statyti, visi jie buvo ne vat tai žydšaudžiai.
Už tai, kad jiems labai patogu pridengti savo nusikaltimus. Sadistiški nusikaltimai, baisų, sunkiai sveikų protų suvokiami, kas vyko 41 metų birželio mėnesį, kada buvo desperatiškai, matė, kad karas artėja. Jiems reikėjo, taip sakant, sunaikinti tas grandis, kurios gali priešintis. Tai buvo 10 000 siunčiami į Sibirą, areštuojami, šaudomi, vietose kaliniai kankinami ir taip toliau. Baisus nusikaltimai yra aprašyti, dokumentuoti. Ir šito nusikaltimus niekaip negali, nenori prisiminti Sovietų Sąjunga. Nes tokio žvėriškumo, kokius jie demonstravo paskutinėmis okupacijos dienomis, nu, sunkiai aprašomi. Lygiai tas pats vyko Ukrainoje, Lvove, visuant vakarų Ukrainą, Moldovoje. Ta pati darė. Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Na tai kągi, tada išleidžia knygas, ten Diukovo, kitos ten yra knygai, kur tai reiškia maždaug, kad jeigu ne sovietų NKVD tos represijos, tai čia dar būtų žydams buvę blogiau. Nes jie, reiškia, šitai savo naikinimu, jie neva tai kažką tai mažino kitą blogį. Bet čia yra bandymas savo nešvarę purviną uodegą užluoti savo baisius nusikaltimus.
Taip, ir Auksė, aš dar, kadangi jūs kalbėjote apie propagandą, tai aš norėjau paklausti ir apie būtent tas grupės, kurios yra kaip propagandos taikiniai. Ir neseniai Rytų Europos studijų centro paskelbtoje propagandos įtikos tyrime tautinės mažumos Lietuvoje buvo įvardintos kaip vienos pažeidžiamiausių propagandoj grupių. Ar jūs sutinkat su tokiom išvaidom, ar iš tiesios grupės lengviau pasiduodančios iškreiptų faktų pateikinėjimam, kaip jums atrodo?
Iš tikrųjų taip ir yra, mes tikrai nepripažįstam tos apklausas, tą tyrimą padarytą ir iš tikrųjų matom didelę problemą su mūsų tautinėm bendrijom, kur be abejo dažnai, sakykime, jeigu kalbėt apie rusakalbius Lietuvos gyventojus, Lietuvos piliečius, tai jie žiūri rusiškas televizijas ir čia na, aš greičiausiai irgi žiūrėčiau Lietuvos televizijas, stengčiausi gyvendama, tarkim, kur nors Anglijoje, ar ne? Tai čia yra natūralu, kad jie nori laidų savo gimtąją kalbą. Bet reikia turėti omeny, kad Rusijoje iš esmės nėra laisvos žiniasklaidos. 95-98% yra priklausomi nuo Kremliaus režimo valdančiojo. Reiškia, ir tai, kaip jie pateikia visas naujienas, visas žinias, netgi negalima sakyti naujienas, tai iš esmės, na, didelis smegenų plovimas vyksta tiek prieš Rusijos gyventojus, tiek tada prieš rusų tautybės kitų valstybių gyventojus, ar vakarų Europos, ar mes imsim Baltijos šalių. Ir iš tikrųjų, kada jie žiūri tik tai tas, gauna tik tai tas naujienas, o dažnai dar yra bėda ta, kad jie, na, ypač, sakykime, vidutinio arba vyresnio amžiaus žmonės, jie nemoka kitų kalbų. Gal lietuvių kalbą dar moka, ar ne, bet nemoka kitų užsienio kalbų. Ir tada tų faktų pasitikrinimų kažkokiu tai, na, problema tampa. Ir iš tikrųjų yra pažeidžiamumas, bet kas keiščiausia, kad net lenkakalbiai mūsų piliečiai dažnai žiūri ne Lenkijos televiziją, ne lenkiškas kažkokias laidas, bet Rusijos televizijas. Tai kažkaip tai, na...
Bet ką daryti, jie ten nemato kitų.
Nemato kitų.
Ten, mūsų politika, sakyčiau, yra nesėkmė, informacinės politikos nesėkmė. Jeigu 27 metai nuo nepriklausomybės ir mes nesugebame kokybiškos žiniasklaidos. Juk pažiūrėkime mūsų pačioje lietuviškoje, vadinamoje lietuviškoje žiniasklaidoje, kiek rusiškų programų.
Taip.
Kvailiausios, ten ekspertų mūšiai,
ekstrasensų
mūšiai, ten dar kažkokios, nu, juoda kvailystė, rusiška reiškia, nežinau, ar jiems uždyka duoda, ar kas tokias laidas, bet suprantat, ši čia, man atrodo, yra svarbiau, kad mes neturime jokios alternatyvos. Mūsų laidos yra žemo lygio. Jeigu pažiūrėsi istorines laidas, reikia pripažinti rusų įdomesnės. Jie geriau padaro su patriotizmu, su, taip sakant, rusišku šovinizmu ir taip toliau juos mobilizuoja, o pas mus ką mes turim? Mes nieko neturim ką.
Taip, auksia, suprantat,
čia yra problema dar aišku ir to mentaliteto, suprantat, aš, pavyzdžiui, žiūrėdama rusiškus filmus, dažnai juos žiūriu, bet žiūriu propagandinius, jau žiūriu visiškai per kitą prizmę, ne kaip dėl to, kad man įdomu, dėl to, kad man reikia. Tai jie labai artimi tam mentalitetui žmonių, kurie užaugę Sovietų Sąjungoje. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, jie net humorą išnaudoja propagandai. Bet ne per seniausiai mūsų NATO strateginės komunikacijos centras Rygoje padarė studiją didžiulę su mokslininkais, kaip Rusija išnaudoja humorą. Propagandai skleisti. Tai jūs įsivaizduokit, didžiausia studija, tai Rusijoje iš tikrųjų, pradedant užsienio reikalų ministeriją, baigiant televizijos laidomis, kilo tikrų tikriausia isterija dėl humoro studijos, nes buvo atskleistas visas aparatas, kaip vieni nuo kitų priklausomi humoristai, kaip KVN, tas klub Vėsiolichinas Toičiva, kaip čia linksmų išradingųjų klubas, yra priklausomas nuo Kremliaus, kaip jie deda tam tikras propagandos žinutes, kaip menkina vakarų valstybių lyderius, kaip vėlgi lyg tai per humoro prizmę, bet aukština Putiną ir sakykime, ir tą Rusijos galybę. Ir žmonės tai ima, nes jiems mentalitetui, na, yra artima. Tai iš tikrųjų reikia pripažinti tą faktą, kad, reiškia, mes, nu, tikrai mums trūksta, sakykime, nežinau, ar specialistų, ar kažkokių tai žurnalistų, kurie tokias kokybiškas laidas darytų, kaip daro Rusija. Ir, sakykime, tas artimas mentalitetui, vat, ir tų žmonių, kurie, sakykime, yra būtent tautinių bendrijų žmonės, kur jiem pagal tautybę yra artimos tos laidas. Tas mentalitetas, ta idėja tokia.
Mhm. O visa. Dar auksė, tik tai norėjau pasitarauti, koks jūsų požiūris yra ir būtent į tuos gegužės 9-osios paradus, jie vyksta mažesniu mastu Lietuvoje, aišku, negu kitose Baltijos šalyse, bet yra pagerbiami raudonieji partizanai Antakalnio kapinėse, Klaipėdoje skelbiamos kalbos apie tai, kaip 16 divizija išvadavo Klaipėdą, beje tokia lentelė kabo ir miesto centre, kurie parašyta, kad čia ilsėsi Klaipėdos išvaduotai. Jums kaip atrodo, ar čia neverta kreipdėmėsio į tokius dalykus, ar čia vis dėlto yra kažkas ne taip?
Ne, tai mano galva, tai tikrai ne taip yra. Ir, ta prasme, ką reiškia išvaduotojai? Jie nebuvo išvaduotojai. Pas mus vieną okupaciją pakeitė dar kita okupacija, dar žiauresnė, rudąją pakeitė raudonoji okupacija ir iš esmės nebuvo jie jokie išvaduotojai. Ir mes tą turim suvokti. Na, nežinau, kas ten tas lenteles dėjo, bet greičiausiai jos jau.
Jūs kabo nuo sovietmečio.
Tai va, jeigu kitas dalykas, kad jeigu nuo sovietmečio kabo, tai, žinot, demokratiniai valstybei bet kokie tokie labai aštrūs veiksmai nuimti kažką. Kada desovietizacija vyksta, aš sutinku ir suprantu ir tikrai nei tų paminklų ideologijos tos neturėtų likti ir tikrai pasisakau už, kad jie būtų demontuoti, ką daro dabar, pavyzdžiui, ir Ukraina, nes tai yra idėjos nešėjai, ideologijos, tos pačios propagandos nešėjai. Bet tos, sakykime, lentelės, na, gyvenam demokratinėms, sakykime, sąlygomis. Mes negalim irgi reguliuoti žmonėm, ką jiems švęsti, ko nešvęsti. Na, yra žmonių, kuriems tas karas tikrai baigėsi, atrodė, kad jie čia buvo laimėtojai, jie taip jaučiasi, mes, manau, turime su tuo sutikti. Bet dalyvauti ir, sakykime, propaguoti tai specialiai arba kažkaip tai ten nušviesti kaip kažkokį tai, na, labai šviesų dalyką, kad čia laimėjimas kažkoksai buvo, na, nebuvo laimėjimas. Net tai pačiai rusų tautai, visai Sovietų Sąjungai, tai iš esmės, nu, buvo karo kaip ir laimėjimas, bet tai buvo toks kalėjimas tautų, kur net negalima čia galvoti apie kažkokį tai laimėjimą, nes laimėjo tai tik tai bolševikinė valdžia, bolševikinė ta viršūnėlė. O kitas dalykas, su kokiais simboliais einama į tuos minėjimus, sakykime. Tai be to, kad, na, ten, sakykime, jeigu kokie tie ordinai ar medaliai pas mus jie leistini, jie yra originalūs, bet kada eina su tom Georgijos arba kaip čia liaudyje vadinamos koloradinėm juostelėm, na, tai reikia suprast, kad tai yra okupacijos simbolis. Ir jeigu dar prieš kurį laiką ta juostelė neturėjo nieko, na, neturėjo kažkokio neigiamo savyje svorio, tai po Krymo okupacijos, po karo Donbase, Ukrainoje pradžios, tai yra karo simbolis, okupacijos simbolis. Tai turim suvokti ir, pavyzdžiui, aš tai labai pateisinu Ukrainos veiksmus, kad jie tas juosteles uždraudė.
Jūsų vidmantų komentaras.
Matot, mes čia vėl nejučia grįžtame prie Škirpos. Todėl, kad jūs taip labai mandagiai, labai atsargiai, nedrąsiai suformulavote klausimą. Nu kaip, galbūt, ar tas tinka? O klausyt, o jie Škirpos gatvė jo neatsiprašinėja, jie reikalauja panaikinti ir viskas. O čia iš esmės tai yra dvi pusės, kurios kovojo viena prieš kitą. Ir, sakant, nereiškia, kad Sovietų Sąjunga 50 metų okupavo Lietuvą, tai kad ji buvo teisi. Tik tai jėgos daugiau turėjo, bet teisės jinai neturėjo. Tai šita prasme, aš manau, mažų mažiausia turi būti pusiausvyra, turi būti paritetas. Gerai, sakant, istorija, kas buvo, istorijos nepakeisim, pagerbkime žmonės, aišku, žuvo ir raudonųjų pusėje. Nemanau, kad reikia tos paminklus ar tos kapus kaip nors ten, žinot, yra žmonės žuvusi ir reikia atiduoti pagarbą.
Yra konvencijos galiausiai dėl žuvusių
kare. Ir rusus, ir vokiečius, ir lietuvius, kurie žuvo, mes turim suskaičiuoti, tos kapus pagerbti ir taip toliau. Bet mes neturime sutikti su to, kad kas nors mums šalies diktuotų, ką mes turim gerbti. Kurie mūsų herojai yra, kurie užkovojo už Lietuvą, kurie kovojo už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tai Škirpa yra, kaip sakant, simbolis, kurio negalima duoti suteršti ir jį apmeluoti. Tai žmogus buvo tikrai visiškai sąžiningas Lietuvos laisvės bylai. Jis nebuvo antisemitas, jis nekovojo prieš žydus kaip po tokius, jis kovojo prieš bolševikus ir jisai nežiūrėjo, kas tai buvo. Ar tai, jeigu buvo bolševikas, kuris kovojo prieš Lietuvą, tai ar tai lietuvis, ar lenkas, ar rusas, ar žydas buvai bolševikas, buvai Lietuvos priešas. Tai akivaizdu. Ir labai, man atrodo, nekonstruktyvi yra, taip sakant, galvosena ar bandymas tautinių požiūrių skirstyti, bet štai lietuviai ir žydai. Tarsi konfliktas buvo tarp lietuvių ir žydų. Nebuvo tarp lietuvių ir žydų. Konfliktas buvo tarp Lietuvos laisvės šalininkų ir okupacijos pajėgų. Ir toj pusėje buvo ir lietuvių, ir rusų, ir žydų, kurie norėjo panaikinti Lietuvos nepriklausomybę. Ir buvo įvairių tautų žmonių, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Ši čia turi būti riba. Bet ne tautinių požiūrių. Tautinių požiūrių yra demoralizuojanti, dezorientuojanti ir visiškai klaidinanti takoskyra, kuri neatitinka. Kadangi ir žydų buvo, taip sakant, represinėse struktūrose, ir rusų, sovietų, ir nacių net, reiškia, pajungtų. Tai reikia žiūrėti, kaip totalitariniai režimai išnaudojo tautas, kaip jie pajungė įvairius žmonės ir savo tarnystei, kad sužlugdytų žmonių laisvės idėją, žmonių teisės gyventi demokratiniai valstybei ir palenkti visuomenės autoritariniams režimams ir jų nusikaltimams.
Vidmantai, kadangi jūs minėjote būtent pajungimą ar tautinį susipriešinimą, tai tiesiog aš norėjau užduoti klausimą, jūs Vidmantai matėte šiek tiek daugiau negu aš, jūs matėte ir sąjūdžio metus, ir profesorius Vytautas Radžvilas yra sakęs, kad sąjūdžio metais buvo daug nuostabių, taikiai nusiteikusių rusakalbių, kurie 91 sausį per keletą naktų daug kas iš jų tapo tuo, ką mes pavadinom jedinstvo. Jūs kaip vertinat tokius žodžius išpūsti čia reikalai su tokiom vat, susipriešinimo ar tokio susipriešinimo ir realiai yra grėsmė?
Matote, mes turime vieną problemą, apie kurią mes nekalbam kol kas, bet ir ko mes skiriamės nuo Latvijų ir Estų. Latvijai ir Estai labai atidžiai žiūrėjo, suteikdami pilietybę kilmę, žmonių kilmę. Kaip tie žmonės atsirado Estijoje ir Latvijoje? Kokiu būdu? Ar jie atvažiavo kaip okupantai, kaip kolonistai? Ar jie yra, taip sakant, tos žemės gyventojai visą eilę dešimtmečių ir šimtmečių? Lietuva pasirinko, kadangi mes palyginti nedaug turėjome kitą taučių, na, tai mes urmų visiems atidavėme, suteikėm pilietybę ir jie yra, kaip sakant, dabar Lietuvos piliečiai. Estai ir Latvijai žiūrėjo pagal prieškario įstatymus ir labai aktyviai, labai atsargiai tą pilietybę teikė. Ir dabar jie turi, nu, ten, sakysime, truputį ir kitą gal problemą, dalis, didelė dalis.
Bet galima gauti tą pilietybę, jeigu tu išsilaikai Latvijos istorijos, konstitucijos ir kalbos egzaminą. Esmė ta, kad ten didelė dalis jų nenori to daryti. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, norim nuvažiavę į Ameriką gauti Amerikos pilietybę lietuviai, ten turi tam tikrą laiką pragyventi ir išlaiko lygiai tuos pačius egzaminus anglų kalbos, Amerikos konstitucijos ir istorijos ir gauna pilietybę. Tai vat čia kalba yra apie tai. Ar jie nori, jie net nenori tos pilietybės gauti. Bet aš atsiprašau truputėlį
teisingai,
pertraukiau.
Teisingai, pastaba teisinga. O mes, matote, mes suteikėme pilietybę galbūt net ir tiems, kurie nenori ir kurie turi, taip sakant, jie supranta, kad jie kovojo už teisų reikalą, jie, taip sakant, nebuvo okupantai, o jie nešė čia kažkokias tai 40-ais ir 45-ais metais kažkokią pažangą tariamą ir taip toliau. Ir čia tada iš tikro pasidaro, taip sakant, požiūris į šitą valstybę kartais radikaliai priešingas. Tai aš manau, kad Lietuva aiškiai skiria per mažai dėmesio šitam klausimui. Iš viso Vilnijos kraštui ir ne tik tai rusakalbė, aš manau, kad ir su Lenkais mes labai, na, ką tai rodo. Jeigu čia Lenkų rinkimo akcija vienareikšmiškai pirmauja ir lietuviškos partijos neturi ką veikti Vilniaus krašte, tai ką tai rodo? Tai rodo nesėkmę mūsų tos tautinės politikos. Tie patys Lenkai, jie turėtų būti ir konservatorių, ir socialdemokratų, ir kitose partijose. Juk tas skiria ne tai, kad tu esi lietuvis, ne, ar tu Lenkas esi. Irgi įvairių pažiūrų yra žmonės. Bet tave turi atskirti socialinės doktrinos, politinės prioritetai ir taip toliau. Mes, vadinasi, juos suvarėm, mūsų nesėkmingą politiką suvarė į getą, ir kurį išnaudoja, sakyčiau, vėl Maskva
ir partija tautiniu pagrindu.
Ir taip toliau.
Ir Auksė, dar norėjau pasiteirauti. Buvo uždrausti kai kurie, nu, bet jau bandoma uždrausti kai kurios rusiškus kanalus Lietuvoje. Ir, bet jūsų požiūriu, ką reikia vat, padaryti, kad kurtume tikrai saugią informacinę erdvę ir stiprų istorinį pasakymą? Juk svarbu ne tik kokią ginkluotę Lietuva turės, tačiau ir kiek gyventojų pasirodytų gatvėse, kai tie tankai atvažiuotų. Ir ar istorinis pasakojimas neturėtų tapti nacionalinio saugumo strategijos vienu iš pagrindinių objektų, kaip jūs manote?
Be abejo, ką aš jau ir sakiau, kad privalome mokytis istorijos ir pirmiausia Lietuvos istorijos, kad vaikai atėję į mokyklą net nuo darželio, kad jie suvoktų, kas yra valstybingumo simboliai ir taip toliau ir panašiai. Ir tikrai ta istorijos politika turėtų būti, nes istorija net yra apklausos padarytos, kad maitina patriotinį tapatumą, patriotinio tapatumo jausmą. Piliečiai tada neklausia, suvokdami, sakykim, žinodami savo istoriją, ką, sakykim, man davė valstybėje, atvirkščiai klausia, ką aš galiu duoti. Tai čia yra tas tikrai labai labai svarbu.
Ir Vidmantai, pabaiga, aš norėčiau irgi pačiam užduoti panašų klausimą, bet suformuluoti kitaip. Filosofas Alvydas Jokubaitis sako, jog mūsų nebeįtikina pasakomas apie Lietuvą ir dėl to įsipareigojimas Lietuvai menksta. Auga emigracija. Jūsų manimu, kokį istorinį pasakojimą reikia kurti, kad Lietuvai didžiuotųsi tą savo valstybę? Kokias problemas čia reikia išspręsti?
Na, čia platus klausimas. Čia turbūt nėra vien tik tai istorijos mokymo reikalas. Yra mūsų kasdienos, mūsų santykio, mūsų valstybės požiūrio, mūsų pirmųjų asmenų požiūrio į praeitį ir į dabartį dalykai, į mūsų švietimo sistemos ir taip toliau. Kuo skiriasi prieškario Lietuva nuo dabartinės Lietuvos? Žiūrėkite, per 22 metus jie išugdė kartą, kuri atlaikė okupacijas, kuri atlaikė visokią prievartą ir tremtis ir partizaninį sąjūdį ir taip toliau. O dabar žmonės patys bėga iš Lietuvos. Nėra karo, nėra represijų, o žmonės išvažiuoja. Tai ką tai rodo? Tai vadinasi, švietimo sistema mūsų nefunkcionuoja. Tie žmonės nepakankamai, taip sakant, yra paruošti. Tai čia ne mokslo metų prailginimo klausimas, yra žymiai gilesnis dalykas, kad kaip surasti, taip sakant, šaknis, kad tie žmonės pajustų, kad čia ne jie ta viena karta, bet yra amžiai, tėvai, seneliai, proseneliai, jų kaulai guli čia, jų ta žemė aplaistyta jų ašaromis, krauju ir prakaitu. Ir reikia rasti tokių sąsajų, kur yra ir literatūra, ir kultūra, ir istorija, ir visa kita. Bet svarbiausia, šios dienos, kad tai keltų mūsų žmonių pasididžiavimą, kad už šitą žemę verta gyventi ir mirti.
Gerai, ačiū abiems mūsų pašnekovams, dėja mūsų laida jau baigėsi. Ačiū žurnalistui Vidmantui Valiušaičiui ir kariuomenės strateginės komunikacijos departamento analitikei Auksei Usienei. O aš, politologas Daulas Petkus, su jumis jau atsisveikinu. Būkit sveiki, žvalūs, nepamirškit, kas esat. Sudieu.